Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Пачынаем праграму Еўразум і абмяркуем наступныя тэмы. Актывісты прымусілі Мінгарвыканкам адрэагаваць на супрацьстаянне ў Курапатах. Дармаедам, што не выплацілі падатак, налічваецца пеня. А што далей? Ці варта адмяніць падатак на дармаедства і як рэагаваць на акцыі пратэсту? Разважаюць вядомыя беларусы. Гэта асноўныя падзеі серады 22 лютага. Падрабязней пра іх і не толькі цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Чарговы дзень у Курапатах актывісты стрымліваюць будоўлю офіса. Прадстаўнікі маладога фронту разам з мясцовымі жыхарамі лічаць будаўніцтва незаконным, бо яно запланаванае на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу. 20-21 лютага ні міліцыі, ні іншых прадстаўнікоў улады на будаўнічай пляцоўцы не з'яўлялася. Але 22 лютага Мінгарвыканкам быў вымушаны адрэагаваць на пратэсты, бо лідары апазіцыі самі выйшлі на сувязь намеснікам старшыні Мінгарвыканкама. Чым скончылася сустрэча з чыноўнікам Мінгарвыканкама, даведаемся ад старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча. Размаўляе з ім наш журналіст Артём Мартынович, яму і перадаю слова.
Гаспадар Алексей, што адбывалася падчас гэтай сустрэчы, з кім гэта была сустрэча?
Добры дзень. Нас прыняў Лапцеў Віктар Сергеевіч, гэта намеснік кіраўніка Гарвыканкама. Мы прыйшлі са зваротам і з намерам сустрэцца з самім старшынём Гарвыканкама, аднак нам паведамілі, што яго няма на месцы. Можаце пакінуць зварот, ну мы настойвалі на тым, што павінна адбыцца асабістая сустрэча з кіраўніцтвам, і ў выніку было прынята рашэнне, што вось спадар Лапцеў Віктар Сергеевіч з намі сустрэнецца. Была такая ўмова, што гэта павінны быць толькі 4 прадстаўнікі з той грамадскасці, якая сёння прыйшла ў Гарвыканкам, і мы выклалі пункт гледжання абаронцаў Курапатаў, пункт гледжання жыхароў, якія таксама катэгарычна супраць гэтай будоўлі. У нейкай ступені спадар Лапцеў паспрабаваў сысці ад тэмаў, хоць ён досыць адкрыты і шчыра сказаў, што так, хоць у той час, у 13-ты год, калі праводзіўся гэты аўкцыён па выдзяленні зямлі, я сам не працаваў, я не імкнуся сысці ад адказнасці, я тут ад імя Гарвыканкама з вамі размаўляю, які сёння ёсць і які працаваў раней. Наше такое патрабаванне было, што на пачатку трэба прыпыніць будаўніцтва дзеля таго, каб правесці поўнае разбіральніцтва, каб і грамадскасць атрымала всю інфармацыю ў поўным аб'ёме, таму што на сённяшні момант яе няма. Ну і пасля ўжо таго, як адбудзецца разбіральніцтва, каб будаўніцтва было спыненае канчаткова і гэтая тэрыторыя вернутая ў ахоўную зону. Ён, в прынцыпе, добры такі вынік, які, я лічу, мы дасягнулі. Ён сказаў, што, ну, я думаю, раз там такая гарачая зараз сітуацыя ў Курапатах, што на некалькі дзён, як мінімум, мы прыпынім там будаўнішыя працы. Аднак плот будзе стаяць, плот чапаць не трэба, але будаўнішыя працы, напэўна, мы прыпынім. Ці будзе нейкая заява Гарвыканкама, ён ухіліўся ад адказа.
Дарэчы, наконт таго, што цяпер адбываецца непасрэдна ў Курапатах, наколькі я бачыў, міліцыя там не ўмешвалася, але прынамсі прыязджала туды. Можа быць, хоць нейкія размовы з імі былі, хоць на нейкія пытанні яны адказалі, чаму так?
Ну, насамрэч, міліцыя прысутнічае толькі ў цывільнай вопратцы, яны фільмуюць тое, што адбываецца, аднак, як прадстаўнікі закону ў форме належным чынам, яны там сябе не абазначаюць. У першы дзень абароны, калі вось адбыліся першыя сутычкі вакол гэтага плоту, быў вось такі абсалютна незразумелы момант, калі міліцейскі УАЗік, такі з міліцыянтамі ў форме, прыехаў, і, ну, безумоўна, мы разлічвалі, што зараз міліцыя ўмешаецца ў гэтую сітуацыю. Аднак вось ён проста даехаў да таго месца, дзе стаялі абаронцы, мясцовыя жыхары, спыніўся, уключыў заднюю, выехаў і з'ехаў канчаткова. Абсалютна незразумелы быў манеўр. Тое самае учора ўвечары, калі падвезлі бочку абаронцам, яны там распалілі ў бочцы гэтае вогнішча, праз нейкі час прыехалі два маленькіх аўтамабіля міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Пазней прыехаў вялікі, пагасілі ліхтары, вылезлі супрацоўнікі МНСу, раскруцілі гэтыя шлангі. Ну, все былі перакананыя, што зараз адбудзецца, ну, як мінімум, тушэнне вогнішча ў бочцы, а можа быць і там вадой гэтай залюці саміх абаронцаў і намёт і так далей. Аднак вось яны раскруцілі гэты шланг, скруцілі назад, селі ў машыну, развернуліся і з'ехалі. І вось такія, ну, дзіўныя, вельмі недарэчныя дзеянні прадстаўнікоў розных дзяржаўных службаў. Я думаю, што яны сведчаць аб тым, што ёсць разуменне, што не ўсё так чыста ў гэтай сітуацыі, і ідзе ваганне ці паспрабаваць усё ж такі сілавым, гвалтоўным метадам гэтую сітуацыю вырашаць, ну, але здаровы сэнс пакуль перамагае. І я думаю, што ён надалей будзе перамагаць таксама.
Ніхто не хоча браць на сябе адказнасць, атрымліваецца.
Так, відавочна, абсалютна. У гэтай сітуацыі ёсць разуменне ва ўладаў, што гэта гучная тэма, рэзанансная тэма, і ніхто не хоча застацца крайні.
Якія яшчэ могуць быць крокі, каб будоўлю спынілі? Ну, вось сустрэўся буйны досыць мінскі чыноўнік з прадстаўнікамі апазіцыі. А я чуў, што збіраецеся накіроўваць у генпракуратуру таксама некі ліст.
Так, сёння мы пойдзем у генеральную пракуратуру таксама, будзем дамагацца сустрэчы, ну, як мінімум, з дзяжурным пракурорам, дзеля таго, каб зварот адпаведны таксама яму перадаць. Такі ж зварот будзе накіраваны ў Мінкульт. Гарвыканкам і пракуратура – гэта тыя інстанцыі, якія маюць паўнамоцтвы прыпыніць будоўлю, і мы разлічваем на тое, што яны імі скарыстаюцца. Але таксама вельмі вялікае плынь і колькасць мясцовых жыхароў, якія таксама дамагаюцца правядзення новых грамадскіх слуханняў, якія дамагаюцца праўды пра тое, што гэта быў за аўкцыён, чаму ён адбыўся, калі яшчэ гэтая зямля знаходзілася цалкам у межах ахоўнай зоны. То бок, зараз грамадскі рэзананс, зараз ініцыятыва мясцовых жыхароў, ну і, безумоўна, падтрымка абаронцаў курапатаў, маладафронтаўцаў, масавая. Гэта тыя чыннікі, якія, я думаю, могуць адыграць вырашальную ролю ў гэтай сітуацыі ўсё ж такі на карысць здаровага сэнсу, на карысць законнасці, на карысць гістарычнай праўды.
Як паміж сабой камунікуюць актывісты і мясцовыя жыхары? Ну, відавочна, што ў іх мэты тут як бы супадаюць.
Мясцовыя жыхары рэагуюць пазітыўна. Вельмі дастаткова вялікая колькасць іх перыядычна падыходзіць, размаўляе, дзеліцца таксама абурэннем, што гэтае будаўніцтва тут адбываецца.
З будаўнікамі цікавы момант. Яны там час ад часу кідаюцца ў бойку, але ж гэта, ну, не амап, не падрыхтаваныя некія там байцы. То чаму яны так агрэсіўна рэагуюць, на вашу думку?
У нас ёсць падозрэнне, што як мінімум частка гэтых будаўнікоў, гэта могуць быць, ну, так званых будаўнікоў, гэта могуць быць проста нейкія цітушкі, якіх падвозілі, таму што калі пачаліся вось гэтыя канфліктныя сітуацыі, было бачна, што падвезлі яшчэ дадатковую колькасць такіх будаўнікоў.
Дзякуй, спадар Алексей. Нагадаем, мы сёння разважалі пра будоўлю каля курапатаў офіснага пяціпавярховага будынку. Эту будоўлю зараз спрабуюць спыніць і палітыкі, і актывісты, і мясцовыя жыхары.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Дармаедам, што не выплацілі падатак, пачалі налічваць пеню. Гэта невялікія грошы. 16 капеек у суткі, то бок за год набяжыць усяго каля 60 рублёў. Але што далей чакае так званых дармаедаў, высвятляў наш журналіст Дзмітр Лукашук.
Два дні, як скончыўся тэрмін аплаты так званага падатку на дармаедства. Своечасова гэты збор аплацілі толькі 54 тысячы чалавек, пры тым, што падаткавікі даслалі звыш 400 тысяч паведамленняў. Што далей? Пеня за кожны пратэрмінаваны дзень 16 капеек, а далей яшчэ горш. Неплацельшчыкам пагражае складанне пратаколу і суд. Суд можа альбо налічыць ад 2 да 4 базавых штрафу, сёння гэта ад 46 да 92 рублёў, альбо прысудзіць адміністрацыйны арышт на тэрмін да 15 сутак з абавязковым прыцягненнем да грамадска-карыснай працы. Калі чакаць судоў над тымі, каго дзяржава палічыла дармаедамі. Звяртаюся з такім пытаннем у інспекцыю Міністэрства па падатках і зборах па Чашніцкім раёне.
Такую інфармацыю я не магу вам сапсіць.
Адказвае начальнік гэтай інспекцыі Алена Фадзеева. Не дае адказу на пытанне, калі падаткавікі пачнуць перадаваць справу ў суд, і намеснік начальніка інспекцыі па Хойніцкім раёне Сергей Анісковец. На сёння, кажа, пакуль мы не перадаём.
Я не могу это сказать. Сегодня 20 у нас такое, 2 число. Я на сегодня говорю. Через полгода мы уже там...
Няма отказу и у начальника инспекции по Лунинецким районе Александра Дунчика.
Все, что надо, мы своим гражданам довозим через местную печать. Поэтому не волнуйтесь. Мы с учетом интересов гражданина работаем.
Тое ж чую і ад начальніка інспекцыі па Глузкім раёне Руслана Іларыёнова. Што праўда, тут мне кажуць, што пеню ўвогуле пакуль не налічваюць.
Не начисляецца, мы ждём паяснення. Людзі абращаюцца, некаторых асвабаждаем, поэтому нікой пені там не будзе.
У выніку такіх тлумачэнняў я канчаткова заблытваюся. Можа, хоць у самім міністэрстве па падатках і зборах патлумачыць, як будуць дзейнічаць іх структуры на месцах. Пераадрэсую пытанне прэс-службе міністэрства.
На сегодняшний день налоговый орган собрал достаточно большое количество обращений, информации. Во-первых, кто еще, возможно, не будет, так называемо, участвовать в финансировании, то есть у него есть льготы по этому вопросу. Исполком рассматривает эти вопросы, поэтому сейчас идет именно эта работа.
Угу.
Вот этой работой занимаются государственные органы в первую очередь. Это основная задача.
Что ж робить тем, кто податок не заплатил и дармоедом себе не лечить? Гэтае пытанне я переадресую нашему сегодняшнему гостю у студии, юристу РЭП Юрию Белякову.
Ну, тут две позиции есть. Активная и пассивная позиция. Они могут протягивать, ничего не робить до той поры, покуль не придет человек с протоколом. Альбо участковый, альбо налоговый инспектор какой-нибудь там, альбо по почте, поштовкой прийде такая штука. Альбо написать скаргу и зараз, или на налоговую инспекцию, или заяву у Мінгарвыканкам или областный выканкам, каб признали, что у них тяжкая ситуация, положение тяжкое, и не уплачивать эти сборы.
Угу. То есть все одно треба скардиться, іншого выйти на сегодняшний день нема такого годного.
Ну, негодного выйти нема, только, ну, как показала практика, до нас вертаются люди, которые уже побегали по исполкомах, по налоговых, их оттуль с ними не хотят размовлять там на местах, они тогда приходят у профсоюз и просят порадьте, что нам робить. Ну, раим, пишите скаргу в районную инспекцию, пишите заяву в исполком, мясцовый, альбо городские, альбо областные, и будем глядеть отказ, что они откажут по этой скарге. А потом будем обскарживать его в суд, альбо вышей, альбо вышейший орган и так далее. Покуль эта справа не скончится, альбо не пройдет тот термин Т6 месяцев, которые даны по артикулу 7.6 Кодекса об административных правопорушениях, на то, как человека от момента, когда ему поштука пришла, привлечь до административной отказности по этому декрету. Вот угу. Так.
То есть, отрымливается, что коли человеку, до прикладу, месяц тому пришла вот эта поштовка, что он повинен оплатить, он не оплатил, зараз ему там, ну, никаких больше поведомлений нема, может, он скаргу написал, а на скаргу отказов нема, те не приходят судовые выконавцы, те и гэтак, то молчание. То ён можа дачакацца і пачакаць яшчэ 5 месяцаў, калі маўчанне будзе працягвацца, то сказаць да пабачэння гэтаму выкананню гэтага дэкрэта.
Так. Так. Калі нехта прыйдзе, то пункт гэты 11 гэтага дэкрэту ніхто не адмяняў, можна зразу пачаць абскаржваць гэты дэкрэт. І гэта прыастанове дзеяння гэтага дэкрэту на гэту асобу. Какая будет обскарживать это деяние налоговой инспекции.
Ну, деяние это на податковиков оно спынить, але на лечение пени оно все одно не спынить.
Не спынить. Гэта не рэабілітуючыя асновы, каб чалавека проста не прыцягнулі да адказнасці гэты тэрмін. Ну, а на следующы год прыйдзе зноў.
Угу. Ну, это у тым выпадку, калі гэты дэкрэт ўсё ж такі не адменяць. Так. Як вы лічыце тое, што, ну вот я думаў так, ну, можа быць, дзень, два, а там праз, можа быць, тыдзень ужо і чакай судоў над гэтымі так званымі дармаедамі, ну, тых, каго дзяржава палічыла дармаеду. Але тое, што пакуль цішыня і ў падатковых мне нідзе не сказалі, што яны ўжо там рыхтуюць справу для перадачы ў суд, што можа азначаць?
Это азначае тое, што яны казалі у 16-м годзе на парадзе, который Лукашенко проводил, что ему министр по налогам сказал, что мы не зробим это, мы не можем этого зробить, бо суды экономичные, которые должны разглядать эти скарги, они не смогут такий вал протоколов и административных справ разглядать. Это стагнание будет, они не смогут другие справы разглядать. Только будет заниматься только одними тунеядцами будет заниматься, дармоедами будет заниматься. Вот. А нотариат, который тоже нотариус может дать надпись для судового выканаўца, каб он узыскаў гэтыя грошы, але нешто ж не будет гэтага рабіць, калі не будет протокол подпісаны тым чалавекам, каму прыйдуць налагавікі.
Пакаранне можа быць за невыплату гэтага збора, адміністрацыйны арышт да 15 сутак з адпрацоўкай. І нібыта, калі ты адпрацаваў, то з цябе гэты падатак спісываюць. То зараз можа людзі пойдуць, адпрацуюць гэтае там да 15 сутак і спакойна пайшоў сабе далей.
Так, ну, если будуць суды, чалавек можа сказаць прямо ў судзе, то я не буду плаціць. Давайте мне сутки, коли он до отказности администрационной не привлекался ранее, не было у них приводов, то они, ну, сутки, двое, трое, ну, максимум, более не дадут.
Угу. Ну, по першым разе атрымаў там ад аднаго да трое сутак, папрацаваў дзе-небудзь вуліцы, памёў, і спакойна 360 рублёў з цябе спісалі.
Спісалі, так можна яшчэ ставіць пытанне тада перад міністэрствам труда, працы а тым, што я атрабіў.
Запишите мне упрацованную книжку.
Запишите мне полгода стажу за это то, что я отрабил с два дня вот этих или три дня. Посидел, помел улицы эти или заборники пофарбовал. Неким чином так.
Ну, так само добрый выход для тех, у кого, может быть, не особливо богатый працованный стаж.
Может быть так, может быть.
Ну и уличные акции. Все ж таки ваш профсоюз будет до их неким чином долучаться больше активно?
Мы активно вот удельничали у акции, якая отбылася. Это было так. Мы подтримливали эту акцию весьма активно и по всех областных центрах Беларуси.
Коротко, апошнее. Як думаете, декрет отменят цене?
Я думаю, что не отменят. Неким чином заведут его на нет, неким чином так. А так открыто думаю, что не будет скасован этот декрет. Наша влада на попятную идет только задним числом, если по-русски размовлять. Так, а так открыто они не зробят это.
Ну, але можа выконваць, па крайней меры, не будуць.
Бо, вось гэта бліжэй да рэчы, да працы, вось так.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў юрыст прафсаюзаў Юры Беляков, і мы пагаварылі пра тое, што на сённяшні дзень лепш рабіць тым людзям, якіх дзяржава палічыла дармаедамі, якім пайшла звестка аб тым, што неабходна заплаціць 360 рублёў падатку. Дзякуй вялікі.
Дзякуй.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем тэму сацыяльнага ўтрыманства. Ужо шмат часу ў СМІ, нават дзяржаўных, абмяркоўваецца так званы падатак на дармаедства. На гэты конт выказваліся і чыноўнікі, і палітыкі, і самі так званыя дармаеды, у тым ліку незалежныя мастакі, музыкі і літаратары. Але вось што дзіўна, гэта ўсё былі людзі, якія так ці інакш зацікаўлены ў агучванні пазіцыі па гэтым падатку. Адным трэба яго апраўдваць, каб не пазбавіцца пасады іншым каб адваяваць электарат, трэцім, каб не плаціць грошы. А што на гэты конт думаюць вядомыя беларусы, якіх ганебны закон не закрануў, і якія ў тым ліку не маюць нават ускоснага дачынення да апазіцыі. Перадаю слова Дмітру Лакушуку.
Анатолій Ярмоленка, народны артыст Беларусі і лідар ансамбля «Сябры», лічыць, што раз дэкрэт нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага утрыманства выклікае хваляванні беларусаў і акцыі пратэста, яго неабходзіма дарабіць альбо нават адмяніць.
Пакон веку ёсць такое, тых, хто не працуе, тых заважаюць і з імі ведуць некую барацьбу. Але мне здаецца, што не ўсё дароблена, не ўсё абдумана. І калі гэта вызывае такі настрой у мас народа, то тут патрэбна растлумачыць і супакоіць народ, калі патрэбна, нават можна адмяніць.
Старшыня Саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чэргінец мяркуе, што калі ёсць незадаволеныя дэкрэтам нумар 3, трэба разабрацца ў прычынах гэтай незадаволенасці.
Я считаю, што надо падумаць руководству правительства перерочыць. Если есть недовольны, значит, надо разобраться, в чем это недовольство выражено, почему, причина. И, конечно, реагировать, если действительно люди правы.
Старшыня Кобрынскага райвыканкама Александр Зазуля прызнае, што сваім дэкрэтам улады пэўнае напружанне ў грамадстве стварылі, і можна было спрацаваць больш кропкава, але адмяняць яго старшыня райвыканкама лічыць немэтазгодным і раіць палітыкам не рабіць сабе піар на дармаедскай тэме.
Все нормально. Никаких сегодня вызовов, по крайней мере, у себя здесь, в Кобринском районе, я не вижу. Кроме того, что да, нам, как чиновникам, пришлось немножко чуть больше попотеть с одной стороны. Ну, и это ничего, нам за это зарплату платят. А вот то, что где-то лишний раз человеку нужно к нам прийти, а он мог бы не прийти, вот здесь вопрос есть. Поэтому я не вижу той политики при всех нюансах, которую сегодня попытались выстроить, в общем-то, ну, это их хлеб, искать повод для того, чтобы политически себя заявить. Ну, они, в принципе, в чем-то его нашли. Но мне бы хотелось, чтобы они ко мне пришли и предложили лучший вариант наполнения бюджета. Я им за это спасибо.
Гэтак жа раіць нічога не рабіць з дэкрэтам нумар 3 і дэпутат парламенту Валерый Барадзенев.
Необходимо оплатить налоги, необходимо любую деятельность узаканивать. Если ты где-то зарабатываешь, проблемы ж нету вот сейчас 1 марта подать декларацию, заплатить 13% твоего дохода. Но не привыкли к этому. Вот. Это тоже один шаг к такому более-менее цивилизованным отношениям в стране. Поэтому я считаю, что ничего делать не надо, полгодика подождать, проанализировать все те обращения, которые сейчас в исполком идут по этому антитунеядскому декрету, и потом решить спокойно, с холодным рассудкам, што з гэтым делаць.
На думку дэпутата, тых, хто сапраўды трапляе пад дзеянне дэкрэта нумар 3, на самой справе не 400 ці нават больш тысяч па краіне, а ўсяго 50-60 тысяч чалавек. Трэба іх проста вызначыць. Тады і сацыяльнае напружанне ў грамадстве знікне, кажа Барадзеня. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Калі ўжо Ярмоленка і Чэргінец кажуць пра перагляд закона, то гэта нешта небывалае. Галоўная падтрымка Александра Лукашэнкі ад культуры раптам перамяніла погляды. Еўрарадыё працягне сачыць за дэкрэтам нумар 3.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Нямецкі гурт «Токіа Хотэл» выпусціў чарговы кліп. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зіпош. Вітаю ў ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калесінкава. Нямецкія эма-рокеры «Токіа Хотэл» выпусцілі кліп на другі сінгл з новага альбома. Відэа на кампазіцыю «What If» апублікавана 21 лютага, а па сюжэце кліпа музыкі даюць канцэрт у гушэры лесу. Флэшбэкі малююць любоўную гісторыю ў мегаполісе, які папярэдні сінгл «Something New» «What If» увойдзе ў новы альбом «Tokyo Hotel Dream Machine», рэліз якога чакаецца 3 сакавіка, а ў красавіку гурт адправіцца ў маштабнае турне ў падтрымку альбома. Бацька дваіх блізнят з Малаві, якіх недавно удачарыла вядомая амерыканская спявачка Мадонна, заявіў аб тым, што не ведаў аб намерах зоркі забраць дзяўчынак назаўжды. Пра гэта ён распавёў у інтэрв'ю выданню Daily Mail. Батька Стелли і Естер стверджає, що його увели у зман, бо він лічив, що співачка забрала його дівчинок часово, каб дати їм добру адукацію, а пізніше вони зможуть вернутися назад до його у Малаві. Він так само розповів, що сам віддав їх у дитячий дім, але тільки для того, каб зробити ліпш для їх. Мати дівчинок померла під час родів. У той час, коли у суді розглядали справу о праві передачі дітей Мадонні, батьку дозволили забрати дівчинок на некоторий час до себе. Мужчина розповідає, що це були видатні 12 днів. Дівчинки рихтувалися до нового життя, були змішані почутці радості і невідомого. Але він був упевнений, що їх від'їзд за межу часовий. Сама Мадонна поки ніяк не коментує заяви родного батька дівчинок. Раніше повідомлялося, що у столиці Малаві Лілонгві суд дозволив 58-годовій співачці удочерити двох дівчинок-близняток. Їх мати померла, а батько вирішив не брати уділ у вихованні, давно кинувши діля нової сім'ї. Співачка Бейонсе чекає народження двойнят, і її муж репер Джей-Зі вирішив зробити роди жінки якмога більш безпечними і менш стресовими. Інсайдери повідомляють, що діти знакомітості з'являться на світ у їх домі у Лос-Анджелесі. Бейонсе хотіла б народитися вдома, перші роди пройшли у Нью-Йорку і були вельми тяжкими. Больше вона не хотіла б пережити такий стрес, розповіла крыніца. Тепер 47-годовий Джей-Зі доглядає за жінкою, виконує лізвіні кожна її каприз. Він пішов на зустріч її пожаданням і неузабаві приступить до оформлення одного з покоїв у родильній залі. Сама співачка після напівоголеної фотосесії виступлення під час церемонії Греммі заявила, що більше не буде публікувати оголені фото і оголяти свій живот на публіці, принамсі до народження дітей. Це було те, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Єврорадою.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца цягам апошняй гадзіны. Для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».